De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Aquí estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a repasar as portadas dos diarios dixitais, quería ler esa columna de Aníbal Malvar, hoxe en público.es, unha columna que xa firmaba neste diario, neste periódico, o pasado sábado. Titula Malvar que informar é conspirar, e di que os nosos xornais de toda a vida puxeron cara como de asquito diante dun dos maiores atentados contra a liberdade de expresión dende que Liberty Balance arrasara en Shimbonestar. Refírome, di, a detención de dudosa legalidade de Julian Assange na embaixada londinense de Ecuador. O fundador de Wikileaks refuxouse alí para evitar unha persecución xudicial orquestada dende Estados Unidos, que incluía conspiración, violacións falsas e outras lindezas. E durante os últimos 7 anos, esa embaixada foi o seu particular castelo de If. E no momento da súa detención, podemos ver a un home físicamente destruído, a un anciano de 48 anos, un boneco roto e desgreñado que nada recordaba o aposto e arrogante xornalista que desvelou as atrocidades do exército estadounidense nas súas excursións internacionais ou o espionaxe masivo á poboación civil. Na historia recente da humanidade, solo outro tío proporcionou tanta e tan boa información en tan pouco tempo, aínda que este último en plan menos glamuroso, máis torrentiano e bastante máis viscoso. Falo, como xa teredes imaginado, do comisario Villarejo. Non fai falta que vos batice aquí as notables diferencias entre un e outro personaxe. El País tratou o tema de Assange con indiferencia, con un editorial blandiño e moi lacayo co imperio, a pesar de que no seu día o loiro australiano seus. Co diario de prisa coñecemos en 2010 os papeles do Departamento de Estado Yankee, unha xoia para os amantes da verdad. Pero Washington non paga traidores e El País prefire convertir o atropello nun asonante ninfunifá de bonitas e vacuas palabras. Assange merece un procedimento xusto, risas, onde teña a oportunidade de defender as súas teses e baixo ningún concepto pode ser sometido a un proceso secreto relacionado coa Seguridade Nacional de Estados Unidos. Outra decisión daría crédito á tesis de Assange de que todo se trata de unha argucia legal de Estados Unidos para lograr castigar as súas revelacións, decía El País. Dinme fontes da Casa Blanca que cando leu Donald Trump estas bravas admonicións, tirou o peluquín vermello á cheminea. ABC, pola súa banda, comprendeu o que había que escribir cando Bieito Rubido se calzou a gorra de marine. A xustiza cae sobre Assange tras perder o apoio de Ecuador, di ABC. O seu columnista Hughes retrata o personaxe como xenio infantil que pasou de hacker a estrela política do planeta sin saber distinguir o materialismo histórico de unha noz. Juan Luis Carrasco, en La Razón, informa de que xa nin siquiera lle queda o gato que endulzou os seus últimos meses na embaixada. En El Mundo cualifícano de hombre sin patria e ninguna opinión ao respecto. O cal que todos, panfletos fachitas e panfletos progres, consideran inadecuado en este asunto, siquera unha liña sobre o que significa liberdade de expresión. Esos termos son populistas, supoño, para a prensa actual. Ningún xornalista jalea o gran informador do século XXI. Non é un dos nosos. Algo parecido nos sucedeu aquí coa nosa policía patriótica. Cousiñas de Villarejo e tal. Nada importante. Perro non come perro. Ferreras non come inda. Con este precedente, informar e conspirar convertirse en sinónimos, e o xornalista pode ser destruído por famoso e chic que fora, por moitas portadas de Time que teña acumulado, se o goberno de un fascista se sinte molesto por algunha cousa. Vergoña, repugnancia, rabia e medo no século da información. Aníbal Malvar en público.es. E agora sí, repaso as portadas dos diarios dixitais aquí en Radio Leiros.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repaso a portada de Público. Sánchez tería máis fácil un pacto con Ciudadanos que con Podemos e Cataláns, segundo os sondeos. Este diario tamén destaca que a autopsia concluye que Julen morreu poucos minutos despois da súa caída ao pozo de Totalán. Que o alcalde de Rentería di que Ciudadanos buscaba xenerar certa provocación. Julen Mendoza asegurou que o acto de Rivera en ese municipio guipuscoano buscaba xenerar unha certa provocación para lograr os seus objetivos. Os veteranos da Lexión exixen a Vox que deixe de usar el novio de la muerte, titula tamén este diario. Conmoción, Xogo de Tronos volve ou volveu ao parecer esta madrugada. Xogo de Tronos encara o seu final entre reencontros e secretos ao fin revelados, titula tamén este diario. Nunha democracia avanzada, Suárez Illana estaría invalidado co que dixo do aborto, titula tamén público.es. Corresponden a unhas declaracións de Ximo Puig na entrevista que publica este dixital. Destaca tamén que paridade sí, pero cero candidatas a presidenta entre os grandes partidos. Tamén destaca este diario que 4 de cada 10 maiores de 65 anos síntense solos, que Lenín Moreno di que Assange intentou usar a embaixada en Londres como centro de espionaxe, e que o sistema que limita a velocidade dos automóviles será obligatorio en Europa no ano 2022. É mentira que o PSOE teña pedido indulto para os políticos do Procés, como asegura Santiago Abascal. Tamén destaca público que a Fiscalía Anticorrupción acorda o retorno de 23 millóns da Gürtel ocultos en Suiza, que os migrantes chaman ás feministas españolas a unirse na súa loita, 2 anos de prisión para os infantes da Armada por agresión sexual contra dun novato, denuncian que a Universidade de Sevilla convírtese no escenario da Semana Santa, as divisións polo Brexit deixan tocado o bipartidismo, e tamén o negocio da banca. Cobran 860 euros de intereses por prestar 10.000. Por prestar 10.000 euros cobra 860 euros de intereses. Destaca tamén este diario, primeiro día da folga de Air Nostrum mentre siguen as negociacións. En el diario.es destacase que a Audiencia Nacional decide se investiga xa toda a guerra suxa contra Podemos. Tamén que Unidas Podemos sea a única candidatura que se enfronta ao poder económico para preservar o público. Tamén destaca este dixital que a dereita levántase pola mañá sendo de Vox, e do PP ao mediodía e de Ciudadanos á hora da cena, que no di é Narciso Michavila nunha entrevista que publica este dixital. O temor a un pacto entre o PSOE e Ciudadanos ablanda o independentismo para investir a Sánchez. Tamén que a falta de votos, Albert Rivera confórmase con minutos de televisión, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte. O PSOE condena o boicot ao acto de Ciudadanos en Rentería. Resolver as listas de espera en dependencia tras o 28A, Xustiza Social contra os 80 falecidos ao día sin prestación. Tamén di que Rivera presentará motorizado súas propostas en seguridade vial, que Ciudadanos denuncia diante da Fiscalía o escrache a Álvarez de Toledo na Autónoma de Barcelona, PP, Ciudadanos e Vox disputanse o voto das familias numerosas cunha ofensiva de rebaixas fiscales. Si teño un amigo gay que cada un faga na casa o que queira, e outros comentarios que encubren a homofobia, titula tamén. E bueno, fala dos, ou escribe sobre os memes, sobre o burato negro, a astrofísica das redes, titula: hai moito en común entre a industria do sexo e a xestación subrogada, di Inna Svechenko de Femen en eldiario.es. O informe eterno de competencia sobre a xeneración eléctrica leva 30 meses analizando posibles abusos. Un informe de competencia sobre a xeneración eléctrica levan 30 meses analizando posibles abusos, de momento sin conclusións. A farmacéutica da vacina da meningitis B vende a 30 veces máis cara que o que Sanidade considera asumible. Tamén di que a autopsia determina que Julen morreu pola caída no pozo, que o número 2 das investigacións sobre o procés sinala a Juve como responsable dos locales e as papeletas do 1 de outubro, informar e regular armas para acabar co lado negativo do consumo do cannabis, tamén titula, e di que a Unión Europea aproba definitivamente a directiva do copyright e os filtros para o contido que se sube a internet. Recolle tamén a condena a 10 meses de prisión por apropiación indebida en operacións mercantís para Díaz Ferrán, e que os socialdemócratas gañan as eleccións en Finlandia a ultradereita por apenas 6.000 votos de diferencia. Tamén que a Garda Revolucionaria de Irán é o primeiro exército nacional do mundo declarado como organización terrorista, neste caso polos Estados Unidos. En InfoLibre destácase que a batalla das tres dereitas, críticas cruzadas coa mirada posta nun pacto tral o 28A. A apelación ao voto útil por parte do PP pasa por erosionar os que serían os socios de goberno, do goberno de Casado, si dan as cifras. A pelea polo liderazgo da dereita debuxa unha campaña con reproches mutuos entre PP, Ciudadanos e Vox. As tres dereitas estáncanse e non consiguen sumar suficientes escanos para gobernar, segundo indican varias enquisas, e tamén dead respostas sobre como funcionan o sistema electoral. Hai últimamente moitas referencias ao funcionamento da Lei DOM, porque todo o mundo está pendente, claro, de a maior cantidad de formacións que se presentan ás eleccións, pois de a ver que a quen lle asigna a Lei DOM máis ou menos escanos. E por fin parece que todo o mundo se vai dando conta de que o problema non é a Lei DOM, senón o problema é son as circunscricións electorais, que neste caso son provinciais, son por provincias. Entón, pues, hai provincias con pouquinha poboación que reparten moitos deputados, etc. Entón, pues, bueno, pues aí pasa o que pasa, pero non é un problema da Lei DOM, como se demostra cada vez que hai eleccións municipais onde a Lei DOM funciona bastante ben, con bastante proporcionalidade. Destaca tamén InfoLibre que Vox supera tamén a Ciudadanos no Concello de Madrid e colócase como a terceira forza, segundo un sondeo de Telemadrid, e que EH Bildu considera que Vox e Ciudadanos van a Euskadi a provocar. O PNV asegura que buscaron a foto o igual que a izquierda abertzale. O mundo fútbol feminino, de deporte ignorado a negocio, no que todos queren xugar, destaca tamén InfoLibre. Sair da casa, desorientarse e desaparecer. A realidade de 108 ancianos durante o pasado ano, durante o 2018. 2 millóns de familias monoparentais reclaman unha lei estatal que garantice igualdade de oportunidades, destaca tamén. Os socialdemócratas impóñense por un estreito marxe á ultradereita nas eleccións en Finlandia. Un testigo sitúa a Sánchez e Cuixart nunha reunión da Asamblea Nacional Catalana con Junqueras para distribuir consellerías do goberno. Comeza o xuízo contra Rafael Blasco por desviar fondos destinados a construir un hospital en Haití, e WhatsApp, Facebook e Instagram cáense durante 2 horas por segunda vez en menos de un mes. Dos titulares de portada nos diarios digitais, imos agora aos titulares de portada en diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Así que comenzamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae París.
Pois de entrada, na edición digital do xornal El Mundo, o primeiro titular é que Anticorrupción pacta repatriar de Suiza 23 millóns da trama Gürtel. Tamén Ceuta e Melilla, o hartazgo transformase en votos para Vox e Xoe. Tamén titula El Mundo, xuizo de 1 de outubro, a figura do señor Trapero imprescindible na estrategia independentista. Tamén Álvarez de Toledo en TV3. Esta televisión participou activamente no golpe á democracia, outro dos titulares. Tamén titula El Mundo que a autopsia definitiva de Julen a causa da morte foi por precipitación. Madrid, Vox superaría a Ciudadanos e Xoe no Concello, segundo unha enquisa de Telemadrid. Tamén José Manuel Villegas Sánchez está inhabilitado para presidir o goberno. Outro titular, Daniela Calle, a nosa revolución fiscal aforrará 705 euros o ano o contribuinte medio. Finlandia, camiño dunha grande coalición para aillar a ultradereita. Murcia, asaltan unha vivenda e matan dun disparo o seu propietario. Ansiedade, estrelas con depresión, só desexaba tomarme unha pastilla e dormir. O móvil de Dina Busselham e os datos roubados de Iglesias. E outro titular. Ruptura no PP, Íñigo Enríquez de Luna deixa súa acta de concelleiro e dáse de baixa do partido. Magaluf, cortan o pescozo cunha botella rota unha xoven. Crisis migratoria, os apagóns empurran outro éxodo venezolano. E por último, en Cataluña, lanzamento de dardos contra a imaxe de Felipe VI nun mercado en Vic. Estes son os titulares, Xosé.
Pois buscamos titulares en El País. Este diario destaca que un mando da Garda Civil no Brucés di que Trapero é imprescindible na causa independentista. Tamén destaca este diario que Álvarez de Toledo dixo en TV3 que esta televisión humilla a metade dos cataláns. Ademais, neste diario lemos que a autopsia determina que o pequeno Julen morreu pola caída ao pozo en Totalán. Disputa legal polo expolio de 10.000 obras de arte de 6 caixas de aforro. Exdirectivos do BBVA piden o cese do principal conselleiro pola súa actuación na crisis de Villarejo. O home que foi absolto da violación da súa filla e outras pistas xenéticas falsas, titula tamén. A vida de Assange, segundo os españoles que o vixiaban, titula El País. Este periódico ofrece un vídeo de Julian Assange no interior da embaixada de Ecuador. E o titular, eso, a vida de Assange, segundo os españoles que o vixiaban, é porque encargaronlle ao parecer a unha empresa española a vixiancia de Julian Assange na embaixada de Ecuador. Tiger Woods reescribe a historia. Bueno, isto ten relación con unha nova victoria. Conseguiu unha nova chaqueta verde un torneo estadounidense de golf. Xuizo a unha yihadista alemana que deixou morrer de sede a unha nena en Irak. Tamén destaca que a xornada continua na escola pública avanza e agrava, di, a desigualdade. Bueno, prácticamente todos os diarios falan de Xogo de Tronos. Eu sinto-me como un pouco así porque nunca vin esa serie.
Xa somos dous.
Sí.
Xa somos, bueno, dous, eu tampouco.
Xa estou un pouco mellor logo. Porque leo referencias a Xogo de Tronos, sabía, porque me contaron que hoxe, que esta madrugada, ás 3 da madrugada, me parece, ou algo así, que se poñía unha nova temporada de Xogo de Tronos.
Sí, hai moitas referencias a esa serie.
E aparecen todos os diarios, en todas as portadas dos digitais dos diarios, e a verdade é que, claro, confeso que nunca vin esa serie. Ah, digo, pues, bueno, pues
seré, xa somos dous,
serei un tipo raro. Bueno, pois máis ou menos, sí, pode ser eso. Máis ou menos, estes son os titulares máis destacados na portada do diario El País. E como temos aínda algúns minutos, un repaso rápido a algúns dos titulares no digital confidencial que destaca PP, Ciudadanos e Vox claman contra os escraches pero evitan unha estrategia común e di que Sánchez consolidase e lograría a investidura con Iglesias e co PNV e que os votantes do PP desmovilizanse Casado non frena a sangría. Tamén destaca que un titular que di así: benvido Mr. Coltán, viaxe ao milagro galego de Penouta, porque parece que en Viana do Bolo temos coltán e iso é mineral máis apreciado que o ouro. A Penouta, que como se chama esa aldea, non se chega para casualidade. A aldea é un dos 52 núcleos de poboación ou parroquias que compoñen o concello de Viana do Bolo. Tras un rato atravesando ese concello de prados coloridos, de aldeas que se van quedando atrás paisanos e colocando azadas no muro que transcurre paralelo á estrada, aparece este pobo que cos seus 1800 habitantes eríxese como un Manhattan sobre as mansas beiras do río Camba. Escribe en el confidencial.es, escribe este periódico, el confidencial.es, sobre esta aldea na que hai coltán, ao parecer. Esta aldea que está situada, como digo, en Viana do Bolo. Antes, para calquera posto de traballo había colas, e agora, di, para un albañil presentáronse dúas personas e para un electricista catro, e delas xa había dúas con traballo. Cando se buscan motobombas para os incendios, non se atopa en Viana xente suficiente. Esta foi sempre unha zona con grande actividade mineira, dende a época dos romanos. Cando a mina de Rumasa estivo aberta, deu moitos traballos e ademais estaban moito mellor pagados que o emprego agrario que había na comarca. Cando a explotación anunciou o peche, un tento de mineiros manifestáronse, chegando a bloquear o acceso a Ourense. Un prólogo ruidoso a varias décadas de silencio. O actual alcalde, que é de Lugo, chegou ao pobo fai 15 anos, destinario como funcionario na oficina comarcal agraria. E agora o plan é que nos próximos 7 anos a empresa que explota esta mina obteña coltán a partir dos restos acumulados nas balsas das antiguas minas de estaño. Isto sin duda xogou a favor dos intereses da comarca. Desde o primeiro momento vendeuse o proxecto como sostible. A empresa restauraría as vellas balsas abandonadas por Rumasa, encima a rexión obtería un beneficio económico con isto. Que aparece unha mina encima non teña repercusión medioambiental é maravilloso, di o alcalde de Viana do Bolo. Así que parece sí que hai coltán aí, nesa aldea de Viana do Bolo, e eso, pois, nestes tempos, pois é algo así, algo máis apreciado que o ouro, ao parecer. Un coltán é unha mistura de colombita e tantalita, é imprescindible para a industria tecnolóxica mundial. Máis escaso que nunca, dende fai poucos anos, grandes empresas como Apple, Intel, Google ou Microsoft empezan a dar as costas aos minerais de sangre na fabricación dos seus dispositivos. Así que fai alrededor de un ano abriu en Penouta a primeira mina de coltán de Europa. Está aí, en Galicia, en Viana do Bolo. En vez de, como se chamaba eso, en vez de a febre do ouro, pois teremos aquí a febre do coltán. Estamos na unha da tarde, un minuto, aquí en Radio Leiros. Pechamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, o que estamos a día 15 de abril. Estamos xa no Ecuador deste mes de abril, que, bueno, pues, así que acabe esta semana, que é a Semana Santa. Pois nada, quedannos aí unha semaninha máis aí para hai eleccións, xa saben, O día 28, o domingo 28 hai eleccións. E despois ven maio, que tamén hai eleccións. Así que imos a estar en elección permanente. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, e agora, como sempre, tamén agradecemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual.